Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Tänä pyhänä se on Matteuksen 19. luvusta sieltä 27 jakeesta 30. Pietari sanoi Jeesukselle, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljestään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme, Jeesukselta, Kristukselta kaikille meille. Nyt jos haluaa, niin toki eteen mahtuu, jos lapsia, nuoria on, miten vaan. Se on ihan mahdollista. Tai sitten voi tulla myöhemminkin, jos rohkaistuu sitten tässä. Pyhän aihe on siis ansaitsematon armo. Ja nyt on kolme tällaista tapaa, mitä ajattelin sitä tässä tuoda esille. Ja aion piirtää jonkun verran. Pyrin piirtämään isoja kuvia, että näkyisivät kauemmaskin, mutta pahoittelen, jos tässä en tarpeeksi isoa osaa tehdä. Mutta ensimmäinen asia tästä, minkä ajattelin tuoda, liittyy tällaiseen mieheen. Tällaiseen mieheen, jonka nimi on, otetaan vaikka Matti nimeksi. Matti on hyvin menestynyt. Hän on tehnyt elämässään paljon rahaa. Ja hän on täältä Lahdesta kotoisin, sovitaan vaikka niin. Matti on ostanut, hän on menestynyt, saanut monella tavalla paljon rahaa ja tuollaista omaisuutta, ja hänellä on valtava hieno talo. Ja sitten hänellä on valtava hieno auto. Tämä on tietysti ehkä pojille enemmän iso juttu, en tiedä. Ja sitten hänellä on paljon ystäviä. Täällä on nyt vaan sitten ihmisiä hänen takanaan kuvattuna ja siellä on paljon tuttavia. No Matin elämän periaate on siinä, että kun on hyvä toisille, niin sitten muutkin ovat hyviä hänelle, mikä on tietysti hyvä periaate. Nyt jos Matilta kysyttäisiin, että mites Matti ajattelet, sitten jos tapaisit Jumalan, niin miten sinä Jumalalle sanoisit? Mä piirrän tänne, tässä on kaksi tapaa piirtää oikeastaan vanhastaan, siis tämmöinen 1000-vuotinen perinne johtaisi tämmöiseen kuvaan Jumalasta, joka on tämmöinen kolmio. Siellä on isä, poika ja pyhä henki kuvattuna. Mutta mä piirrän tänne myös nyt sitten yritän piirtää Jeesukseen tänne. Nyt on vähän matalalla täällä, ettei varmaan näy ihan kovin pitkälle. No. Siellä on nyt sitten piirrettynä yhdenlaista kirkkotaidetta. No niin. Ja nyt kysyttäisiin, mitä Matti ajattelet, kun tapaat Jeesuksen? Mitä sinä sanot Jeesukselle? Ja Matti sanoo näin, että kyllä minä varmasti ihan juttuun tulisin Jumalan kanssa, koska minä olen niin hyvä ihminen, koska minulla on ystäviä, minä olen hyvä heille, minä olen aika paljon tässä maailmassa saanut aikaan, minulla on rahaa paljon. Ja Matti sanoi, että ehkä minä Jumalallekin toisin sitten vaikka vähän tätä tuohta. Tässä on nyt olevinaan setelipino. Nämä ovat nenäliinoja oikeasti, mutta Matin ajatus liittyy näihin. Se liittyy siihen, että koska hän elämässä on kylvänyt rahaa ja hänellä itsellä sitä on, niin eikö hän Jumalakin pidä hänestä paljon? Että kai se Jumala tykkää, kun hän pystyy paljon ihmisille mahdollistamaan asioita. No mitä luulet, miten käy, kun Matti esittelee Jumalalle elämänsä saavutuksia? Mikä on, voi kysyä sen näin, että riittääkö se? Tai mistä voidaan olla varmoja, riittääkö Matin raha ja hyvän tahtoisuus läheisille? Riittääkö se siihen, että kun hän Jumalan kanssa juttelee, niin hän pystyy jopa Jumalan valloittamaan näillä teoillaan? Tämä on ehkä vaikea kysymys lapsille, mutta voisi kysyä vaikka niin, että riittääkö se, että Matti on hyvä tyyppi siihen, että hän voi levollisesti kohdata sitten Jumalan? Koska aika moni ajattelee juuri näin. Ja itse asiassa kaikki me ajatellaan näin. Luther opettaa, että me kaikki ollaan harhaoppisia. Ja se liittyy just tällaiseen asiaan, että lopulta me itse ajatellaan, että kyllä minä pelastun, koska mä olen niin hyvä tyyppi ollut tässä elämässä. Nyt tämä menee hieman tällaiselle selittävälle tasolle, mutta me huomataan, että tässä ei riitäkään nyt sitten tämä pätäkkä, taikka tuohi, taikka raha, jos se sanotaan tällainen tyypillisemmin. Ja itse asiassa me huomataan, että Matin kanssa Pietari kysyy ihan samaa kysymystä, tai Matin ja Pietarin ajatukset on jotain samanlaisia. Huomasitko, Pietari sanoi näin, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, Jeesus. Mitä me siitä saamme? Matilla on ihan sama ajatus, että hän on antanut paljon. Niin kai se Jeesus nyt hänelle on sitten myönteinen. Kai tässä on kaikki hyvin. Mutta tämän pyhän teema ei puhu ollenkaan tällaisista asioista. Tämän pyhän asiat on jotain ihan muuta. Ne on nimittäin sitä, että ilman näitä Matin hyviä asioita me saadaan Jeesukselta kaikki hyvä ja hän ottaa syliinsä meidät ilman sitä, että me tuodaan hänelle jotain. Tai itse asiassa meille ei edes ole mitään, mitä hänelle voisi tuoda. Nyt tämän Matin tai Pietarin lisäksi voisi listaa laittaa vaikka Nikodemos, nimonen kaveri. Onko se vaikea nimi? Nikodemos. Hän myös ajatteli, että hän pystyy täyttämään. Ja hän pystyy olemaan hyvä, jolloin Jumala tykkää hänestä. Mutta Jeesus vetääkin maton Nikodemuksen jalkojen alta. Ei ihan konkreettisesti, mutta näin niin kuin muuten. Jeesus sanookin, että ei tämä riitä, että sulla on täällä kaikkea. Jumala vaatiikin paljon, paljon enemmän. Ja näin tarvitaankin jotain paljon järeempää kuin Matin tai Pietarin hyvät teot tai Nikodemoksen hyvät teot. Tarvitaan jotain paljon enemmän, että Jumalan kohtaaminen voisi olla kaikin tavoin hyvä asia. Ja mulla on täällä nyt kolme esinettä, ne on samoja kaikki. Kattokaapa tän, jos jaksatte. Nämä pitää ääntä. Nämä on metallia. Ja nämä on siis nauloja. Nyt jos katsotaan alttaritaululle, niin siellä on jo otettu nämä pois, mutta Jeesuksen käsissä ja jaloissa on tällaiset. Se on aika hurja asia. Ja sitten voi vanhempana perehtyä tähän paremmin, koska se on niin hurja juttu. Mutta nyt on jo tärkeää huomata, että se mitä tuolla alttaritaululla tapahtuu, niin se onkin se, mikä riittää. Eikä tämä, mitä me tässä maailmassa saadaan aikaan. Tässä on nämä naulat. Ja itse asiassa, jos nämä on mun käsissäni tässä, niin näiden hinta on ehkä 20 senttiä. Mutta naulat Jeesuksen käsissä, se arvo on ihan mittaamaton. Koska Jeesus ei olekaan vain joku ihminen, vaan Jeesus on Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Ja Jeesuksen teot, mikä näkyy tuolla alttaritaululla, onkin nyt se, mitä tarvitaan. Ja nyt Matti, taikka sitten Pietari, taikka sitten se Nikodemos, heille ja sitten jokaiselle meille tulee todella yllättävä sana. Ja se onkin se, että Jeesus hoitaa koko homman. Ja vain Jeesus voi tämän tehdä. Niin kuin tuossa alussa tikkataulusta katsottiin, niin kukaan ei osuisi siihen tikkatauluun 10 käskyn kohdalla. Mutta Jeesuspa osuu. Ja tässä on avain. Näin, tullaan toiseen asiaan. Mäkin vaihan tätä kuvaa tässä. Onko täällä jääkiekon seuraajia paikalla? Ehkä joku mahtaa olla. Joku voi olla. Onko lapsissa ketään pelaajia tai seuraajia? Mahdollisesti. Vuonna 2011. Oli hieno vuosi. Monestakin syystä. Joku voi olla, ettei ollut vielä syntynytkään silloin. Mutta me, jotka oltiin, niin saatetaan muistaa, että jääkiekkoa pelattiin silloinkin. Ja se oli hieno vuosi Suomelle. Bratislavan turnaus voitettiin. Ja Suomi oli maailmanmestari. Samana vuonna joukko opiskelijoita, evankelisten opiskelijoiden joukko. Itse olin siinä vetämässä Pasi Palmun kanssa. Mentiin Saksaan, ja mä piirrän tänne tämmöisen linnan. Linnan tornin tonne ja tuon vähän muutakin. Se ei ihan tämän näköinen nyt siellä ollut, mutta mentiin kaupunki, jonka nimi oli Eisenach. Joku on saattanut käydäkin siellä. Se on Lutherille tuttu paikka. Ja siinä vieressä, Eisenachin kaupungin vieressä, on tämä linna, joka on Wartburgin linna. Wartburg-autot on myös tehty. Eisenachista tulee siitä myös tämä sama linnan nimi, siis ei autosta, vaan toisinpäin. Ja nyt sitten tällä reissulla kävi niin, tavattiin saksalaisia täällä Eisenachin kaupungilla. Ja mitä nämä saksalaiset sanoo? He sanoo näin, että jaha, te olette suomalaisia. Te olette niitä maailmanmestareita. Koska Suomi oli maailmanmestari jääkiekossa. Meidän joukosta osa ymmärsi, että tämähän on hieno asia. Osa vasta heräsi siihen, että jaa, ollaanko me maailmanmestareita. Mutta saksalaiset tuli onnittelemaan, sanomaan, Sie sind Weltmeister. Te olette maailmanmestareita. Kukaan meistä ei ollut pelaamassa. Kukaan meistä ei ollut sillä kaukalossa Bratislavassa. Joku meistä ehkä oli torilla ottamassa vastaan joukkuetta, mutta harva. Ja silti me kaikki olimme maailmanmestareita saksalaisten silmissä. Nyt leijonat sanoivat näin, siis joukkue, sanoivat, että tämä on meidän kaikkien mestaruus. Vaikka kukaan ei ollut auttamassa heitä, tämä on meidän kaikkien mestaruus. Nyt Jeesus sanoo aivan samalla tavalla. Kukaan meistä ei ollut Golgatalla. Opetuslapsetkin oli kaikonneet peloissaan pois. Siellä ei muuta kuin Johannes ja nämä naiset. Kukaan ei auta Jeesusta. Kukaan ei Getsemaanissa pysty edes olemaan hereillä Jeesuksen kanssa. Jeesus hoitaa koko homman. Ja sitten kun kaikki on ohi, ylös nousseena Jeesus tulee sanomaan, tämä on teidän voittonne myöskin. Hän voittaa siellä synnin ja paholaisen ja kuoleman valla. Ja sitten hän sanoo, että tämä voitto on teille. Ja nyt Jeesuksen omana voi sanoa samalla tavalla, että minä olen taivaan kansalainen. Minä menen kotiin täältä, vaikka minä en ole mitään tähän kyennyt tekemään. Ja tässä on nyt se toinen kuva. Siis ansaitsematon armo on tällaista. Kukaan meistä ei ole pystynyt auttamaan, mutta silti Jeesus antaa kaiken meille. Kaste. Malja on täällä ja itse asiassa eilen oli kaste tuolla Hollolan puolella ja siellä nämä samat asiat oli esillä. Lapsi, joka siinä nukkui kummin sylissä, niin sai tulla Jumalan valtakunnan jäseneksi Jeesuksen laumaan. Ja hän nukkui siinä. Ei hän pystynyt auttamaan mitenkään. Korkeintaan ehkä huutamaan, mutta hän oli siinä vaiheessa unessa. Ja kuitenkin Jeesus otti omakseen. Siinäkin on niin hienosti tämä sama asia, siis ansaitsematon armo. Ansaitsematon. Mennään vielä yhteen kuvaan. Ja tämä on vaikein piirtää. Voi muuten olla, että tämä ansaitsematon armo on lapsille helpompi ymmärtää kuin meille aikuisille. Luulen, että juuri lapsi helpommin ymmärtää tämän asian. Koska aikuiset, me laitetaan tähän näitä pykäliä, että sitten vasta kun minä olen kyennyt, niin sitten minä saan Jumalan armo. Mutta lapsen ajatus useimmiten on se, että totta kai Jeesus antaa, kun hän on luvannut. Totta kai minä saan hänen yhteydessään taivaaseen mennä, koska Jeesus sanoo niin. Eli tämä on vähän ehkä lapsille nyt helpompaa kauraa kuin sitten meille aikuisille. Mä luulen vähän niin. Mutta mennään tähän viimeiseen kuvaan. Tässä on puu. Ja oksa. Nyt pitää piirtää vähän isompi, että näkyy edes vähän sinne taaimmas. Voi että, tää on vaikeeta. No siinä on nyt sitten talitintti-niminen lintu. Mulla ei keltaista tässä ole. Nyt on kevät ja linnutkin alkaa liikkua. Talitinttejä näkyy aika helposti. Moniko on nähnyt talitintin tässä ihan lähiaikoina tai tässä? Niin, kyllä. Yksi Suomen yleisimpiä talvilintuja. Erään isännän pihalla oli paljon lintuja. Lintujen ruokintapaikka. Ja sitten keväällä siinä lähellä on paljon puita. Linnut alkoivat tehdä pesää sitten siihen. No talitintti oli löytänyt tämmöisen puussa tikan tekemän kolo. Ja talitintti keksi, että tuossahan on hyvä paikka. Mutta kävi huonosti. Kevät meni eteenpäin ja kirjosieppo on lintu, joka muuttaa vähän myöhemmin. Se tulee vasta toukokuun alussa tai lopussa, riippuen vähän keleistä. Ja tiedätkö mitä? Kirjosieppo on aika röyhkeä lintu. Kirjosieppo on semmoinen lintu, että se valtaa toisten lintujen. Tuli vähän liian iso, tai joku kotka, mutta se nyt kuvaa kirjosieppoa. Kirjosieppo on semmoinen lintu, että se saattaa vallata talitintin pesän. Se on röyhkeä lintu. Tekee hyvin häijyllä tavalla. Ja nyt tämän tontin isäntä ajattelikin, että pitää ratkaista tämä tilanne jotenkin. Niin mitä se teki? Tontin isäntä teki tämmöisen. Tässä on linnun pönttö. Ja tämä on tehty nyt sitten kirjosiepolle. Toki ne nyt on aika saman kokoisia nuo tintit ja siepot, että se on vaikea sanoa, kumpi tähän nyt menee. Mutta idea on se, että sille kirjosiepolle tontin isäntä halusi tehdä pesän. Vaikka se oli ollut paha lintu. Eli se ei olisi ansainnut sitä. Ajattele siis, kuka haluaa kirjosiepolle tehdä pesän, joka on tullut häiritteen sitä tinttiä tonne. No isäntä haluaa myös sille pesän. Ja tässä on nyt jotain samaa kuin Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille asuinsijaa. Minkälaisille ihmisille hän menee valmistamaan asuinsijaa? No pahoille ihmisille. Jotain samaa, kun teet kirjosiepolle pöntön. Jeesus sanoi, että hän menee ja rakentaa meille asuinsijan. Hän on rakennusmies. Ja todellakin, kenellä hän sen tekee? Siis meille, jotka emme haluaisi häntä kuunnella. Meille, jotka olemme uskottomia. Meille, jotka olemme 10 käskyn Jumalan tahdon edessä aivan mahdottomia. Niin sitten hän meille sanoi, että minä teen teille asuinsia. Ja tässä on jälleen ansaitsematon asuinsia. Mutta se on silti meille ja sinulle. Jeesus sanoo meille, minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Nyt tämän päivän evankeliumi puhuu ihan samasta asiasta. Nyt kertaan vielä sieltä. Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään, sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pellostaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Siis Jeesus sanoo tämän päivän evankeliumissa, että tulee perimään talon, se joka on menettänyt täällä sen. Eli miten hienoa on tietää, että vaikka tässä elämässä kävisi välillä vähän harmillisestikin ja välillä olisi vaikeaa, tai sitten voi olla paljon vaikeaa, niin kuin tiedän, täällä on ihmisiä, joilla on monenlaisia huolia, niin Jeesus sanoi, että sinulle on asuinsija, ja se on täysin vailla sinun tuomisiasi. Kaikki on lahjaa. Evankeliumi myös sanoo, että moni joutuu luopumaan täällä monista asioista. Mutta katse saa olla Jeesuksessa ja siinä, että hän pitää sylissään ja laumassaan. Sinä et ole ikinä yksin. Jeesuksen luona on aina hyvä olla. Ei siksi, että me oltaisiin kilttejä oltu, vaan siksi, että Jeesus rakastaa. Aamen.